сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 5. Побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, приступили до нього ученики його, і, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи: «Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні гнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах.
Видається, що неможливо віднайти досконалого щастя десь назовні. У праці, задоволеннях, у колі друзів чи в сімейному затишку. Це добре розуміли вже стародавні греки, котрі твердили, що щастя криється в серці людини. Але ключ до нього є в руках Бога, що сотворив це серце, і тільки він єдиний здатний заспокоїти його у цих настирливих пошуках. Блажений Августин ще до свого навернення до християнства був заможною людиною і, спробувавши безліч мирських утіх, опісля переконливо твердив: «Ти, Господи, сотворив нас для себе і неспокійне людське серце, доки не спочине в тобі». Дійсне щастя людини криється в Бозі, у сповненні його волі, у крокуванні стежками Господніми, навіть якщо вони бувають нелегкі та вимогливі. Христос об'являє усім таємницю щастя, говорячи про себе: «Я є путь, істина та життя». Ісус запрошує своїх учнів крокувати шляхом, який пройшов на цій землі сам, особисто. «Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». В Нагорній проповіді Христос конкретизує християнську дорогу до щастя. В центрі цієї проповіді знаходиться блаженство. Христос, неначе другий Мойсей, дає новому народу Божому, Ізраїлю новому, церкві, рецепт щастя, починаючи кожну заповідь обітницею тим таємственним і жаданим словом – блаженні, тобто щасливі. З одного боку, Ісус запевняє нас про те, що ці його обітниці є єдиною дорогою до щастя. Якщо б так не було, то він обов'язково сказав би нам про це. А з іншого, запрошує кожного з нас свідомо вибрати запропоновану ним дорогу добровільно, як свій особистий життєвий вибір. До щастя не можна змушувати. Щастя можна тільки пропонувати. І Бог це робить, залишаючи нам право вільного вибору його божественної пропозиції. Дивно воно, те щастя. Погляньмо, Ісус не каже «шукайте щастя». Він лише стверджує, що люди, котрих стосуються ці слова, вже носять щастя у своєму серці. Усі вони блаженні, бо в цей момент втішаються радістю святих у Царстві Небесному, котре є з ними. Христові слова відкривають Божу мудрість, яка часто в очах людей світу цього є глупотою. Бо як, наприклад, той, кого переслідують, арештовують, може чутися щасливим? Інколи, читаючи чи слухаючи заповіді блаженства, робиться аж лячно. Чи справді цей шлях є запорукою щастя? Чи Ісус не вимагає від нас того, що нам не під силу? Одне можна сказати. Христос перевірив цю дорогу на власному прикладі. Він пройшов її сам і так увійшов у свою славу. А все це сталося через любов Христа до нас, котра не замкнулася в собі, у щасті, блаженстві, радості для себе, але огорнула нас, запрошуючи, пропонуючи діяти подібно. Блаженство справді є дивною дорогою до щастя. Її можна збагнути тільки щирим і відкритим серцем.
Славний календар.
Кожного року в другу неділю після Зелених свят ми з вами шануємо пам'ять всіх святих землі української, святих, які своїми подвигами, своїми добрими ділами примножили славу нашої Української православної церкви. Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти всіх людей. Він послав своїх учнів навчати всі народи, проповідувати Євангеліє всьому світу і всякому творінню. Апостоли, згідно заповіту свого божественного учителя, сіяли Слово Боже по всьому світу. Вони благовістили мир дальнім і ближнім і вчили, що Господь Ісус Христос всіх закликає до себе, що в Церкві Христовій немає ні Еліна, ні Юдея, ні Варвара, ні Скіфа, але всюди і у всьому Христос. Христос Спаситель сказав, що віруючи у Нього прийдуть із сходу і заходу, із півночі і півдня, і возляжуть у Царстві Божому. І ось, у сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, коли Українська Православна Церква святкує пам'ять всіх святих, яких прославив Господь на нашій святій землі, в євангельському читанні згадується покликання святого апостола Андрія, того апостола, який по церковному переданні першим почав спасительське сіяння Слова Божого на наших землях. На жаль, історія не вберегла імена тих, кого навернув до християнства святий апостол Андрій. Але вже минуло понад 1000 років з часів святої Ольги і святого Володимира, як існує в нашій країні Христова Церква. І ось за цей період сотні праведників, наших рідних земляків, прославив Бог. Недовго прийшлося чекати плодів від початку нашого сіяння, від початку проповіді святого Євангелія. Таким плодоносним виявилося серце нашого народу. Першими, навіть скоріше від свого батька святого Володимира Великого, були прославлені святі брати Борис і Гліб. Після цього мудрі святі, рівноапостольні Володимир і Ольга, просвітлили нашу землю вірою Христовою. Як ми знаємо, прийняття християнства мало великий вплив і на розвиток культури стародавньої Русі, що проявилось насамперед у подальшому поширенні писемності, сприяло посиленню культурних зв'язків Київської Русі з іншими державами. І цей ряд можна продовжувати ще дуже довго. Велике число заслужених мужів має і наша свята Православна Церква, для якої ті мужі трудились, жертвували своє майно, життя і працю. Численний ряд борців за святу церкву, великих подвижників, учителів, проповідників, мучеників, що своїм героїчним життям залишили іншим гідний приклад до наслідування. Їх так багато, що свята церква не має спроможності кожного, зокрема, згадати, тому що не всі їхні імена відомі. Щоб нікого не образити, в церковному календарі є дві особливі неділі. Перша неділя після Зелених свят – всіх святих. І друга – всіх святих, що в землі українській прославились. Саме в ці неділі ми віддаємо належну шану всім знаним і незнаним святим, чиї заслуги знає тільки Бог. І немає на нашій землі місця, де б віруючі люди не знали тих праведників, які жили там, які і зараз не залишають їх своєю благородною допомогою. Неоднаково проходило їхнє життя. Одні жили в палатах, другі в наметах і печерах, одні в містах, а другі в пустинях і лісах. У кожного з них був свій подвиг. Але у всіх отців і матерів наших, від перших до останніх, було одне спільне. Всі вони возлюбили свого небесного учителя Ісуса Христа. Всі прагнули до Нього, і всі прославлені в Його небеснім царстві. Вони всі жили в ім'я Христа, і в ім'я Христа душу свою поклали за свою батьківщину і за своїх ближніх. Вони не залишили і нас, своїх духовних нащадків. Вони заповідали нам найдорожче і найсвятіше, що є на світі для християнства. Сильну віру в Ісуса Христа, відданість Його святій церкві, прагнення до життя вічного і безмежну любов до свого народу і своєї батьківщини. Через наших духовних отців зерна євангельського вчення, які почав сіяти на українській землі святий Андрій Первозванний, досягають твердого і щерствого ґрунту наших сердець. Вони стали плодом, зібраного в небесну житницю, від плодів землі нашої. Вони стали запорукою нашого слідування за Христом, запорукою Божої милості до нас, тому що не уменшилась вірою земля наша. Ще продовжується сіяння Слова Божого, і ще є місце в небесних житницях. Тож, прославляючи сьогодні всіх святих землі української, наслідуємо їх чесноти і, як дороговказ, пам'ятаємо слова святого апостола Павла. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе великий тягар і гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас.
Історія християнської церкви. Церква Христова в Київській Русі.
У Утвердження християнства в Русі Україні було складним і тривало кілька століть. Воно формально не почалося у 988 році, коли святий Володимир хрестив киян, дружину і своїх дітей у водах річки Почайни. Охрещення полян та інших руських племен відбувалося до і після цієї дати, поєднуючи ідеї християнства з місцевими віруваннями, творячи самобутнє києво-руське православ'я. На відміну від інших східнослов'янських племен, що за словами літопису «Повість врем'яних літ» живуще скотські, давнє українське плем'я полян у соціальному житті керувалося законами високої моралі. Літописець називає їх мужами мудрими і тямущими. Недаремно саме на цих землях виникла перша руська держава. Ще свята княгиня Ольга, походження якої, так само як і рік народження, точно встановити неможливо, потрапивши на київську землю, зауважила духовний потенціал полян. І після свого хрещення в Константинополі, де її хрещеним батьком був візантійський імператор Костянтин Багрянородний, княгиня Ольга, захоплена любомудрієм полян, не лише заклала у Києві дерев'яну церкву Святої Софії, а й веліла священникам прищеплювати парафіянам «Софійний», такий, що полягає у любові до мудрості, яка у грецькій мові зветься словом «Софія» – образ мислення. І християнські душпастери, яких княгиня Ольга запросила на Русь, несли людям інтуїтивно їм зрозумілу софійну сутність християнства, яка полягала не в доведенні істини, а у духовному осягненні і житті в істині. Таке розуміння християнства сприяло соціальному розвою суспільства, підносило авторитет людини освіченої. Вже у 1073 році у ізборнику Святослава знаходимо серед інших перекладів, зроблених київськими тлумачами, уривок з діалектики візантійського філософа і богослова 7-8 століть Іоанна Дамаскіна, в яких наводиться визначення філософії.
Філософія є пізнання природи сущого і речей божественних і людських, тобто видимих і невидимих. Окрім того, філософія є помисленням про смерть, як довільну, так і природну, і ще. Філософія є уподібненням Богові, мистецтвом мистецтв і наукою наук, оскільки філософія є початком усякого мистецтва. А ще філософія є любов'ю до мудрості, істина ж мудрість є Бог. Тому любов до Бога є істинна філософія.
Після прийняття християнства церква в Русі Україні будувала свою організацію за феодально-ієрархічним зразком, наслідуючи в загальних рисах структуру держави. Щоправда, перше пряме свідчення про київську митрополію з'явилося тільки через півстоліття після офіційного проголошення християнства державною релігією. І спочатку Руська церква перебувала під значним впливом не лише Візантійської церкви, але й церкви болгарської.
Руська православна церква спершу була підпорядкована Охридській єпархії, яка знаходилася на території Болгарії, а 1037 року вона з центром у Києві війшла до складу Константинопольської патріархії. Церковно-політична ситуація, що склалася в Київській Русі наприкінці 10-го, на початку 11-го століття, була характерною також і для деяких інших держав тогочасної Європи. Із запровадженням християнства в Польщі, Болгарії та Сербії митрополичі кафедри також були влаштовані не в столичних містах. На Русі кафедра після утворення перебувала в Переяславі.
Олександр Моця, «Київська Русь від язичництва до християнства», Київ, 1996 рік, сторінка 184.
Оскільки києво-руські християни перебували під юрисдикцією Константинопольського патріархату, вищі церковні посади віддавалися переважно вихідцям із Візантії. До татаро-монгольської навали і захоплення Києва у 1240 році тільки троє митрополитів з усіх, що займали київську кафедру, були русичами. Митрополит спершу висвячувався Константинопольським патріархом і тільки тоді інтронізувався на кафедру у Києві. а поставлення єпископів дуже скоро стало привілеєм князя. Хоча, згідно з нормами канонічного права, їх мали обирати тільки на архієрейському соборі за участі усіх єпископів. Однак руські князі по-своєму трактували канонічне право, швидко угледівши у церковній владі продовження влади князівської. Небавом за Ярослава Мудрого з метою централізації влади церковної митрополитча кафедра переводиться з Переяслава до Києва. А за доктрину розвитку державно-церковних відносин приймається візантійська юридична норма, що базується на ідеї симфонії, тобто гармонійної співпраці світської влади з церковною задля спасіння люду Божого. Цю ідею гармонійної співпраці викладено у шостій новелі правничого кодексу імператора Юстиніана у VI столітті.
Церква і держава – це два божественні дари людству. Два порядки речей, що виникають з одного джерела, з волі Божої, що їх встановила. Слухняні волі Божій, ці два порядки повинні бути в повній згоді поміж собою. Церква відає ділами божественними, небесними, держава – людськими, земними. В той же час держава всемірно піклується про охорону церковних догматів і честі священства. А священство разом з державою скеровує все суспільне життя по путях угодних Богові.
Відтак церква почала брати участь в управлінні державою. Їй були делеговані права судочинства у шлюбно-сімейних відносинах, вона сама переслідувала і карала за злочини проти церкви та інші переступи. Освіта і наука також стали прерогативою церкви, яка потребувала ерудованих і думаючих людей. При монастирях відкривалися школи і скрипторії, де переписувалися, перекладалися і зберігалися давні літописи, античні, латинські та грецькі трактати. Найбільшим осередком літописання, мистецтва, медицини був Києво-Печерський монастир. Він уславився іменами Нестора Літописця, ігумена Іоанна, який склав початкове зведення літописів, що лягли в основу повісті «Врем'яних літ», Симона, автора «Слова про створення церкви Печерської», іконописців Аліпія і Григорія, лікаря Агапіта і багатьох інших. Софійне мислення, притаманне Києво-Руському християнству, врешті сягнуло вершин філософської думки. За 2,5 століття від хрещення Русі до її татаро-монгольського поневолення були створені видатні релігійно-філософські та літописні твори, які лежать в основі києво-християнського світогляду і свідчать про зародження національної свідомості. До них належить «Слово про закон і благодать митрополита Ілларіона», «Послання до братії Луки Жидяти», «Пам'ять і похвала князю руському Володимирові Якова Мниха» і «Зборник Святослава 1073 року дяка Івана», «Повість врем'яних літ і житіє Феодосія Печерського Нестора Літописця», «Проповідь Кирила Туровського, моління Данила Заточника, Києво-Печерський Патерик, послання до смоленського пресвітера Фоми Климента Смолятича та багато інших. Зокрема, Клим Смолятич, один з трьох митрополитів русичів, не лише окреслив у своєму короткому посланні коло філософських підвалин руського священства, яке зналося на спадщині давньої Греції, Візантії і Риму. Він сформулював софійне призначення людини, яка є міркуючою і наділеною словом.
Міркувати належить нам і знати, як усе це існує і управляється, і вдосконалюється силою Божою, бо все, що побажає Він, уже створив на небесах і на землі, і в морі, і у всіх безоднях, і все є подібне.
Церква Христова в Київській Русі.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.